Radio tev. Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti visi raidījuma jautājums, ieteikums, risinājums gan klausītāji, gan arī skatītāji. Mani sauc Kristaps Talbergs un šis raidījums ir veltīts tieši jums ikvienam, kuru interesē dažādi temati, aktuāli temati, kas ir svarīgi sabiedrībā kopumā. Un janvārī mēs šajā raidījumā runājam par darba tirgu. Un šodienas raidījumā diskutēsim par to, tieši par profesijas maiņu un kā to iespējams paveikt. Iepazīstināšu ar raidījuma viešņām Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības departamenta direktora Elīna Purmala Baumane. Sveicināti!
Sveicināti!
Un Ozo restorāns biroja vadītāja Anda Reinšmita.
Sveiki!
Sveiki! Iesākumā jautāšu Elīnai, kas visbiežāk tieši pieaugušā cilvēka, pieaugušais cilvēks, pieaudzis cilvēks vēlas mainīt profesiju. Vai ir kāda statistika tieši, kurā vecumā Latvijā visbiežāk šāda nepieciešamība vai izdevība vai rodas, veidojas, vai ir kaut kāda tāda statistika?
Nu, es varbūt iesākšu ar to, ka mūsu aģentūra īsteno vienu ļoti lielu vērienīgu projektu pieaugušajiem nodarbinātajiem cilvēkiem, tieši uzsvarot nodarbinātajiem, kur ir iespēja vecumā no 25 gadiem, ja viens cilvēks ir nodarbināts, apgūt dažādas prasmes, iegūt jaunu profesiju, papildināt savas esošās zināšanas, lai noturētos darba tirgu, lai būtu kāda karjeras izaugsmes iespējas. Un līdz šim mūsu projektā šo iespēju ir jau izmantojuši gandrīz 70 tūkstoši cilvēku, kas ir uzsākuši mācības, no kuriem gandrīz 60 tūkstoši jau ir pabeiguši, jo daļa vēl turpina mācības. Un mēs piedāvājam dažādu veidu izglītības programmas. Vienas ir tās, ko jūs jau minējāt, tā ir, nu varētu teikt, profesijas maiņa, tas ir iegūt kādu jaunu profesiju. Tāpat mums ir arī īsākas programmas, kur cilvēks var pilnveidot savas prasmes. Un ja mēs runājam par šiem vecumiem, tad visaktīvāki iedzīvotāji, protams, ir vecumā no 25 līdz 45 gadiem, apmēram šajā vecuma grupā. Bet mums ir arī strādājoši pensionāri, kas izmanto šo iespēju. Un visbiežāk cilvēki tieši jau lielākā vecumā tieši ir izmanto šo iespēju mainīt savu līdzinējo nodarbošanos, tātad iegūt kādu jaunu profesiju. Ja mēs skatāmies, kādi ir tad tie vecākie Latvijas iedzīvotāji, kuri ir izmantojuši šo iespēju, un ja mēs skatāmies tieši kādās profesijās, tad, piemēram, namu pārzinis, metinātājs, loģistikas darbinieks.
Tās ir tās jaunās profesijas, ko ir apguvuši.
Tās ir tās jaunās profesijas, ko cilvēki ir apguvuši šobrīd, kā saka, redz savu iespēju darba tirgūties šajās profesijās. Tāpat tās arī lietvedis. Jāsaka tā, ka mācīties šajās, viņas mēs saucam par garajām programmām, ir gana sarežģīti, jo tās ir daudzas stundas un tas aizņem vairāk kā gadu, jo cilvēki mācās ārpus sava darba laika, vai nu tie ir vakari vai brīvdienas. Un jāņem vēl vērā tas, ka šādas programmas paredz arī kvalifikācijas praksi, kas nozīmē, ka cilvēki 240 stundas pavada uzņēmumā pie darba devēja, kur viņi nostiprina šīs savas praktiskās iemaņas, lai beigās iegūtu šo te profesiju. Un uz šobrīd jau vairāk kā 10 tūkstoši cilvēku no jau no šīm te nosauktajiem lieliem skaitļiem ir tieši tie, kas ir apguvuši kādu jaunu profesiju, lai varētu tātad darba tirgū jau strādāt kādā jaunā amatā. Un jāsaka tā, ka arī tās programmas, kas ir īsākas, tās ir vērstas uz kaut kādu praktisko iemaņu, pilnveidi. Ļoti liels uzsvars mūsu projektā tika likts uz digitālo prasmu pilnveidi. Tur mūsu Covids visus pārsteidza. Mēs vienā dienā visi sapratām, ka viss tagad var notikt tiešsaistē, gan pedagogi, gan skolēni, gan darba sektorā. Līdz to mums ir bijušas vairākas šīs te kārtas, kas ir veltītas tieši digitālo prasmu pilnveidei. Un šīs te prasmes visvairāk cilvēkiem ir nepieciešamas un ir vislielākā interese. Un arī nākamajā gadā mēs plānojam aprīļa mēnesī pieteikšanos, jaunu pieteikšanos pēdējo reizi šī projekta ietvaros mācībām, jo nākamajā gadā projekts noslēdzās. Līdz ar to šīs digitālās prasmes ir tās, kas ir vajadzīgas nu, jau šobrīd visās nozarēs strādājošiem.
Vai ir zināms aptuveni tas procentuālais sadalījums? Jūs pieminējāt tieši to 70 tūkstošus, kas vispār īsāka veida, garāka veida programmas nāk un tiešām mācās jaunu profesiju. Vai ir zināms procents, cik no viņiem šobrīd tiešām ir ar to jauno profesiju tieši darba tirgu? Ja tie ir tie 10 tūkstoši?
Tie ir tie 10 tūkstoši, jo pārējie tie mācās īsāka veida programmas, kur viņi iegūst kaut kādas papildus zināšanas jau, kas nepieciešams esošajā profesijā, esošajā darba vietā. Līdz ar to tie 10 tūkstoši ir tie, kas ir iegūši kādu jaunu profesiju un strādā attiecīgi.
Sakiet, vai jums ir arī kādi nu, psihologi, jūsu kolēģi, kuri nu, tieši strādā ar varbūt nu, gados vecāki cilvēki, kuri atnāk un saka, jā, man ir tāda situācija dzīvē, jāmaina profesija. Tas jau šķiet ir daudz, bet varbūt tā no malas jūs redzat un sakat, nu nē, nu, metinātājs no jums nesanāks vai arī IT speciālists nu, būs ļoti grūti sarežģīti turaties varbūt pie tā iepriekšējā darba. Kā ir novērtēt, izvērtēt un ieteikt kādā profesijā doties?
Nu, mēs projektu ietvaros veicam arī dalībnieku monitoringu. Ko tas nozīmē? Mēs tātad aptaujājam šos cilvēkus uzsākot mācības, mācību vidū, pabeidzot mācības un arī gadu pēc mācībām cenšamies noskaidrot, kā šīs te zināšanas vai šī te iegūtā izglītība ir ietekmējusi viņa, kā saka, vietu darba tirgū. Un ja mēs skatāmies un uzdodam jautājumu, kā jūs vispār uzzinājāt par iespējām par šādām mācībām, tad visbiežāk atbilde ir, kāds kolēģis ir ieteicis vai pat darba devējs ir ieteicis, pats ir atradis, pats sen ir sapratis, ka grib mācīties. Un, protams, ja ir tādas situācijas, kad cilvēks īsti, viņš saprot, ka viņš grib mācīties, bet viņš īsti nesaprot, ko viņš grib, jo šis piedāvājums ir ļoti liels, ir tāda iespēja vērsties arī Nodarbinātības valsts aģentūrā pie karjeras konsultanta. Neskatoties uz to, ka varbūt tās mēs sabiedrībā saprotam un domājam, ka Nodarbinātības valsts aģentūra strādā tikai ar bezdarbniekiem, tā gluži nav. Tātad arī šī te projekta mērķa grupa, šie te nodarbinātie cilvēki var vērsties Nodarbinātības valsts aģentūrā un saņemt karjeras konsultanta atbalstu. Tāpat tās arī var vērsties savā pašvaldībā pie pašvaldības koordinātora, kurš arī sniedz atbalstu un palīdz izvēlēties kādu no šī piedāvājuma. Vēl mēs projektā piedāvājam nu, dažādu veidu aktivitātes, un viena no tām ir arī tāda, nu, ja mēs tā tautas valodā runātu, tā ir kompetenču novērtēšana. Respektīvi, ja cilvēks vai nu pašmācības ceļā vai pie darba devēja visu mūžu ir strādājis un ļoti labi pārzina kādu no profesijām, no arodiem, viņam ir iespēja doties uz izglītības iestādi un nokārtot kvalifikācijas eksāmenu, tādu pašu kā kārto tie, kuri ir gājuši skolā, un iegūt šo te izglītību apliecinošo dokumentu. Jo šobrīd darba tirgū mēs redzam tādu tendenci, ka arvien vairāk darba devējiem ir svarīgs šis te izglītību apliecinošais dokuments, respektīvi, lai viņa darbiniekiem būtu dokumentāls pierādījums par to, ko viņš zina, prot un var paveikt.
Gribu sarunā iesaistīt Andu. Kāda ir tava pieredze un varbūt pastāsti par to, kā tu nomainīji savu profesiju?
Nu, man laikam tāda profesijas nomaiņa bija diezgan krasa, diezgan apjomīga, tā teikt. Savā laikā sāku studēt medicīnu par medmāsu. Un, protams, prakses ietvaros, izmēģināju dažādas slimnīcas, paprovēju tajā strādāt, man ļoti patika. Un tā es arī dabūju darbu vienā no tām, foršā nodaļā, kas saucās dzemdību nodaļa. Tur es nostrādāju 3 savus gadus, man ļoti, ļoti patika. Pēc tam kaut kā jau vienmēr tas dzīvē notiek, kaut kas dzīvē mainās privātās, neprivātās lietas. Un es sapratu, ka laikam tas ir mans sirdsdarbs, bet es to laikam tomēr neesmu gatava darīt. Jo kā jauns cilvēks man ļoti gribējās dzīvot, man gribējās redzēt pasauli, man gribējās vairāk atļauties. Diemžēl tajā laikā, tas bija gandrīz jau 6 gadu atpakaļ, samaksa tādam zemākam medicīnas personālam bija tāda, kāda viņa ir. Es sapratu, ka es laikam neesmu gatava īsti iet visam tam cauri un gaidīt to mirkli, kad man varbūt izdosies arī vairāk tur nopelnīt. Diezgan apgrūtinoši bija arī visas dienas dežūras, tā kā cepurnos tiem, kas to dara un kuriem tas patīk un kuri to var. Un tā es diezgan krasi nomainīju gan savu dzīvesvietas pilsētu, gan arī profesiju. Kur īsti doties, es vēl nezināju, es tikai zināju, ka es vēlos kaut ko mainīt. Un tad, kā jau tas dzīvē vienmēr ir, tad atnāk kaut kāda tāda piedāvājuma, un tad man reiz viens draugs uzrakstīja sociālā tīklā Facebook tādu ziņu, nu, kad, nu, tu vairs nestrādā medicīnā, nu, ko tu grasies darīt, es saku, es nezinu. Nu, kaut ko grib darīt, ko es nezinu, tur, kur labāk maksā, kur nav dienas dežūras, nu, es īsti nezinu, ko tu proti, nu, visu it kā, nu, ja vajag iemācīšos, nu, tā. Yeah. Un tad viņš man tajā reizē piedāvāja, vai tu nevēlies nākt uz vienu no Rīgas tajā laikā labākajiem restorāniem par hostes, ja tas ir viesu uzņemšanas organizators. Es, protams, teicu, ka jā, es vēlos, man nav nejausmas, kur es piesakos un kas man būs jādara. Bet man kaut kāda pieredze viesmīlībā bija bijusi, neprotams, tik profesionāla, kā es iegūtu pēc tam darba laikā, bet kaut kāda, bet man laikam tā drosma un tā vēlme kaut ko mainīt bija tik liela, kad es biju ar mieru, es gāju un ļoti forši un es priecājos un, protams, samaksas bija citas. Un...
Kāds bija tieši tas pārējais posms no tādas drošības, nedrošības? Jo galu galā tu vienā dienā nu, iesniedz vienu papīru lapu, kur teica atlūgums, ja? Viss, tā tad tu sāc meklēt darbu. Un vai arī tu tieši plānoji darba maiņu un līdz galam vēl turpināji strādāt? Kāds šis pārējais posms? Jo tas reizēm ir tas pats, nu, piedošana, bet bīstamākais. Vai arī, nu, ka tu neatrodi un tad tev nākas strādāt, jeb ko var atrast?
Nu, diemžēl, es laikam bija tas varbūt neapdomīgais cilvēks, kurš nebija atradusi jaunu darbu pirms beidz iepriekšējās darba attiecības, bet es jau tur biju nostrādājis diezgan, un, protams, man bija arī iemaksātas sociālās garantijas, līdz ar to man pienācās arī bezdarbnieku, teikt, tā kompensācija. Bet man gan tas periods bija diezgan īs, jo, ja es nemaldos, tad laikam februāra sākumā es uzteicu darbu iepriekšējā darba vietā un tur uzreiz stādīju jaunu grafiku. Līdz ar to, man, ja es nemaldos, man pat nevajadzēja atstrādāt laikam to mēnesi, jo viņi liek grafikā pa dienas dežūrām un skaidrs, ka nu, tur tas vairs nebija aktuāli. Un, ja es nemaldos, tad marta sākumā es jau sāku strādāt jaunajā darba vietā. Tā kā man tas periods bija diezgan īs, varētu teikt, pat tāds atpūtas periods, pārvākšanās periods no vienas pilsētas uz otru, tā vispār saprast, kur kursē Rīgā sabiedriskie transporti un kur man jāiet un kas man jādara. Nu, tā tāda atklimatizācija, tā varētu teikt.
Drosmīgi, bravo! Un es domāju, daudzi, kas šobrīd skatās un klausās, varbūt ir ar līdzīgu domu, ka kaut kas ir dzīvē jāmaina. Un rekur Anda ir piemērs. Kas bija pats sarežģītākais? Nu, tu teici, nu, tu saki, martā sāku. Nu, viss bija tā kā ziedlapiņas, nu, viss skaisti.
Nē, protams, viss sarežģītākais bija pirmām kārtām jau apgūt pilnīgi kaut ko jaunu. Jo tur jau arī tev jāpaspēja sev pierādīt, jo kā jau katrā darba vietā ir 3 mēnešu pārbaudes laiks, un es sapratu, ka nu, man jau apakaļ ceļa vairs nav. Es esmu aizvākusies jau no dzīves vietas iepriekšējā pilsētā, esmu ievākusies pilnīgi citā pilsētā, pilnīgi jaunā dzīves vietā, kur arī jāmaksā īres maksa par dzīvokļiem, par visu pārējo. Darba es biju uzteikusi iepriekšējā vietā, sāku strādāt jaunajā, tā kā tas bija tas, kas laikam radīja tādu mazliet stresu, kā būs, vai es varēšu sev pierādīt, vai man izdosies, vai man neuzteiks šo darbu pēc 3 pārbaudes mēnešiem. Nu, tādas lietas samneģēt, bet es laikam, man tajā brīdī laikam bija tik ļoti jūra līdz ceļiem, kad es savā galvā biju nostādījis tādu maršrutu, kad ja neizdosies šeit, es iešu kaut kur citur mēģināt, un paldies Dievam, viss tur izdevās, un es spēju sev pierādīt. Un...
Ar kādu pozīciju tu sāki un kas tu šobrīd esi?
Es sāku kā viesu uzņemšanas organizators restorānā, respektīvi cilvēks, kas atbild par rezervāciju pieņemšanu, zāles plānojumu, kur vakar gaitā, kurš cilvēks sēdēs pie kura galdiņa. Līdz šobrīd es esmu izaugusi par biroju vadītāju, organizēju arī dažādas banketus, gan mazākus, gan lielākus, sākot pat ar mazām dzimšanas dienām, kas ir 20 cilvēku, apmērā līdz pat lieliem korporatīviem pasākumiem, kas pat tikko nesen notika 230 un uz augšu cilvēku. Tā kā.
Un vai šajā laika periodā tu esi aizdomājusies, vajadzēja vispār mācīties kaut ko citu, jeb arī visas nu, šai jaunajai profesijai vajadzīgās iemaņas tu vienkārši apguvi darot?
Nu, šobrīd ir tā, ka īstenībā es apguvu visu darot. Es biju tāda kā mačalka, kur uzsūca informāciju pilnīgi no visiem, kas manā ceļā gadījās un kas man kaut ko mācīja. Vai tie bija šefpavāri restorāni, vai tie bija direktori restorāni, tie paši vīnziņi, viesmīļi. Es ļoti uzsūtu visu informāciju, lai liktu kaut ko aiz auss un mācētu, tā kā dažādās situācijās pareizi reaģēt, pielāgoties, zinātu, kas kā jādara, jo tāda pieredze strādāja tāda augsta līmeņa restorāna man nebija, un tas bija pilnīgs jaunums, un man bija ļoti ātri jāmāk uzsūkt visu informāciju, kaut vai ar to, kāda ēdiena ietilps tādos fine dining restorānos, jo es līdz šim biju saskārusies ar tādiem vienkāršiem restorāniem, kafejnīcām, kur neko tādu nebija ēdusi, nekur nevēl dzirdējusi par gaļas, nezinu, pagatavošanas dažādiem veidiem, kaut vai. Doto brīdi šobrīd man mērķis ir ar janvāri sākt studijas vairāk laikam manā patreizajā profesijā. Arī tas man ilgi nāca, kamēr es sapratu, ko es gribu, kā es gribu. Man tā laikam vai kaut kādām idejām ļoti nobriest, pašai ar viņām sadzīvot, lai saprastu, vai es to gribu darīt vai negribu. Tas pats arī uz mācībām.
Vai tu šobrīd varētu teikt, ka tu, jo tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, profesiju darot, ka cilvēks ir īstajā vietā vai vismaz vidē, kas ir viņam atbilstoši, viņam piemērot no dažādiem aspektiem. Varbūt tas ir tiešām, cik daudz cilvēku atrodas vienā telpā. Varbūt vienam cilvēkam nevajag cilvēkus telpā, viņš ir introverts, viņš viņam tālāk no cilvēkiem. Kā ir, tu šobrīd vari teikt, tu esi īstajā vietā nonākusi?
Šobrīd, jā, kā es parasti arī saku saviem ģimenes locekļiem, man patīk tas, ko es daru. Es uz darbu eju ar prieku. Un ja es eju ar prieku, tā šobrīd ir mana īstā vieta. Mēs, protams, nezinām, kas notiks dzīvē tālāk, ja es jau 6 gadu apakaļ varēju mainīt krasi kaut ko savā dzīvē. Es par sevi nebrīnos, ka man var ienāk galvā dažādi brīnumi, bet uz doto brīdi man patīk tas, ko es daru. Man tas sagādā prieku un es noteikti to turpināšu. Šobrīd es neizskatu profesijas maiņu vairāk.
Jauki, bet tāpēc vien, ka tu esi atnākusi, uztaisīsim mazu simulāciju. Nu, paiet vēl 5-10 gadi, 10, piemēram. Tas ir pietiekami ilgi, lai varbūt arī restorāna vadītājs šobrīd tad nesatrauktos, ka tu tūlīt ies prom. Ja? Bet tev būtu jāmaina profesija. Vai tu rīkotos tāpat? Vienkārši, zini, es mainu, eju un tad mācos, vai arī izmantotu iespējas un tu redzi, ka ir kursi, ir valsts piedāvā. Kādas ir tavas pārdomas?
Manas pārdomas laikam ir tādas, ka ja es kaut ko vēl mainītu, tad tas noteikti būtu kaut kas savs. Un es skatītos, kādas man būtu iespējas iesaistot manu ģimeni, varbūt pašai atvērt kādu uzņēmumu jebkurā nozarē, nu, saprast, laikam kaut kas savs, jo, kā saka, ir kaut kāds periods, ka tev gribas strādāt pie kāda, un tad laikam pienāk tāds kaut kāds dzīvē briedums, kad tev gribas strādāt sev un savai ģimenei. Kā vienmēr saka mana mamma, lai nauda paliek ģimenē. Mm-hmm. Nu, tā kā, ja man būtu kaut kas jāmaina, un es tā tagad filozofējam par 10 gadiem, visticamākais tas būtu kaut kas savs. Mm-hmm. Es domāju, ka es noteikti izmantotu, varbūt kaut kādus kursus un palīdzību, kaut vai tāpēc, ka man tas būtu kaut kas jauns, un man būtu jāsaprot, kas man īsti ir jādara, jo šobrīd nav skaidrs, uz kādu, piemēram, sfēras vēlētos sliekties. Nu, noteikti izmantotu valsts dažādas programmas. Žēl, ka es to 6 gadus atpakaļ nezināju par tādām. Iespējams, ka arī nebija. Varbūt mana vaina, ka es arī nemeklēju, jo bija tāds jauns un traks. Un, nu, tā īpaši nepiedomāju pie tādām lietām, ka varbūt vajadzētu prātīgi kaut kā kaut ko izskatīt. Nu, tā kā tās ir manas tādas pārdomas. Bet es noteikti izmantotu to, ko valsts piedāvā un forši, kad ir tādas iespējas cilvēkiem.
Vai tad, kad jauno profesiju uzsācēji, viņi jau ir pieņemti darbā, viņiem ir pārbaudes laiks, vai aģentūra kaut kādā veidā tur viņa rociņu vēl to pārbaudes laiku, vai seko līdz, kā jums veicas, vai jūs noturējāties tajā pozīcijā vai ne, vai tas ir tomēr viņu ziņā pieauguši cilvēki?
Jā, diemžēl pie šī lielā iesaistīto skaita mēs nevaram katram to rociņu paturēt, bet jāsaka tā, ka dzīve pierāda, ka Kā jau es teicu, šajā profesijas apguvē ļoti nozīmīga loma ir šai te praksē pie darba devēja. Un bieži vien ir tā, ka ja cilvēks sevi labi parāda prakses vietā, tad ar viņu arī slēdz darba līgumu un šīs te darba attiecības turpina. Mums ir ļoti daudz tādu gadījumu, kad darba devēji vienkārši prakses laikā ieraug, šis ir tas, ko man vajag un šos cilvēkus patur. Mhm. Tā kā, tieši tā, kā jūs sakat, pieauguši cilvēki. Tātad mūsu tā mērķa grupa ir gana nobrieduši cilvēki.
Vai varētu būt tā, ka tieši prakses, un es pieļauju, Anda, visdrīzāk arī izmantoja tādu izdevību, bija iespēja būt tajā vidē, būt darīt to darbu, tas skaitās kā pārbaudes laiks, bet prakse kaut kas līdzīgs, jā. Un tad iepazīstot pašu cilvēku, saprotot to, ka saprašanās ir laba, pienākums pilda labi, pārējo visu jau ar laiku var iemācīties. Vai cilvēkiem vajadzētu tik tiešām meklēt iespējas vairāk izmantot tieši tās prakses iespējas un tādā veidā mainīt profesiju?
Visticamāk jau parasti... Mums ir tāds viens liels uzsvars projektā, ka mēs cenšamies iesaistīt arī cilvēkus ar zemu izglītības līmeni, jo tie, diemžēl, darba tirgu ir tie, kas saņem zemu atalgojumu, maz kvalificētu darbu strādā, apsargi, krāvēji un tā tālāk. Ko mēs saprotam projekta izpratnē zemes izglītības līmenis, tie ir tie, kam ir pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība, kam nav nekādas profesijas. Ja? Un līdz ar to mēs domājam arī par šiem cilvēkiem, kā viņus motivēt mācīties, jo ja viņam ir zemes izglītības līmenis, tad viņam, man liekas, vārds mācības vien jau uzdzen šermuļus, ja? Kā viņus motivēt mācīties, kā viņiem piedāvāt viņiem piemērotākas izglītības programmas, varbūt uzreiz netik garas, kur viņam pasaka, tu tagad pusotru gadu dabūs mācīties un variantu nav, jo ir arī dažāda cita veida tātad programmas, kas ir daļa no profesijas apguves kaut kādi moduļi. Tātad mēs domājam arī par šiem cilvēkiem un jāsaka tā, ka šie ar šo te zemo izglītības līmeni arvien aktīvāk un aktīvāk arī iesaistās, saprotot, ja es iegūšu jaunas zināšanas un prasmes, tātad es iespējams varēšu strādāt tādu darbu, kurā es varēšu saņemt lielāku atalgojumu.
Kāda būtu jūsu vēl ieteikumi, kur griezties, kur vērsties? Viens vienkārši cilvēks ir ar domu, es gribu kaut ko dzīvē mainīt. Kur klikšķināt, kur meklēt, kur zvanīt?
Tātad, kā jau es minēju, tad nākamā gada aprīļa mēnesī mēs plānojam jaunu pieteikšanos mācībām, sekot var līdzi mājaslapā mācības pieaugušajiem.lv. Tur būs informācija par visām izglītības iestādēm un izglītības programmām, kuras tiek piedāvātas tātad nodarbinātām personām vecumā no 25 gadiem. Kā saka, tā augšējā ierobežojuma nav, var arī strādājoši pensionāri pieteikties, kā es minēju. Man liekas, vecākais mūsu dalībnieks ir, es jums to līdz pateikšu, 72 gadi, kas ir mācījies mūsu projektā. Un tātad var meklēt šīs te iespējas pieteikties mācībām. Var arī strādāt jaunās māmiņas, mācīties jaunās māmiņas, kas atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši starptiesiskās attiecības. Tāpat var arī pašnodarbinātie, visi tie, kas Latvijas likumdošanas izpratnē ir nodarbinātas personas vecumā no 25 gadiem.
Un šīs mācības ir bez maksas?
Mācības, kā lai saka, lielāko daļu sedz Eiropas sociālais fonds. Cilvēkiem ir jāveic līdzmaksājums 10% no šīs te mācību summas. Tas ir sava veida tāds kā motivators. Jā? Ja es esmu iemaksājis, man ir jāpabeidz šīs mācības.
Kāda tā summa, lai klausītāji, skatītāji saprot aptuveni? Jo es saprotu, ka programmas var būt ļoti dažādas, bet tie 10% aptuveni.
Šīta summa atšķirās no programmas veida, no programmas ilguma, bet tās programmas, kuras mēs plānojam nākamajā gadā piedāvāt, ja mēs tā vidē ņemam, ka viena programma maksā 360-400 eiro, tad 10%. Tā tātad 36 vai 40 eiro cilvēkam ir jāveic šis te līdzmaksājums. Maznodrošinātām un trūcīgām personām vispār ir šī te maksa, viņi tiek atbrīvoti no šī te līdzmaksājuma, tātad viņiem pilnībā tiek šīs te mācības apmaksātas no Eiropas sociālā fonda līdzekļiem.
Nu, lieliski. Anda, kādi tavi vēlējumi vēl raidījuma noslēgumā tiem, kuri apsver domu mainīt profesiju?
Es noteikti iesaku pirmam kārtām sekot savai sirdī, nebaidīties. Es zinu, ka brīžiem tas varbūt var šķist traki, bet kā es reiz izlasīju ļoti labu teicienu, ja nekas dzīvē nemainītos, taurīgi nebūtu.
Mhm. Skaisti. Liels, liels paldies par foršo sarunu. Sarunājos ar Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības departamenta direktoru Elīnu Purmali Baumani un Ozo restorāns biroja vadītāju Andu Reinšmiti. Paldies par sarunu. Visiem pārējiem ražīgu, darbīgu un radošu dienu. Čau, atā.
Radio tev. Jautājums, ieteikums, risinājums.